Síðu 28. Kraka. Kraka, eins og stærri, er stöðfuglur og hér allt ár. Hún eikjend av det gróa og svarta lítnum. Kraka svörst höfur og bringu, vangir og vel. Grá kroppen, nefi og beinini eru svörst. Mali eikjend. Et gróf malt, krá, krá. Kraka seru klókur og verum fuglur og sjóð að sleppa sér til rúmingar til fólk narskast. Nekvar sövnar krakur hvussu vel þær dúa og að kína að þær til dömis dúa suttja mún á stefi og byrsu og grammar eftir öllunni glítrar. Ímisk patrik við reisni samband við krakur, ekki bara fyrjun. Við hvort kemur hún nær fölkja, kror etter dem, som skulle hun haft også sagt dem, og enn livet på trikven, at han og kjeli krakumval, for mengta vita og henta skal. Føringar hyldu eisne at krakur kom saman og halda ting, og her ofta dømdu onkran til deia. Som og frasagnir eisne rur og London. Eisne har vi til fyrjun haft sien at kasta krakku, og hefur hildi sér hælt at okkara döfum og til auðvíva tói að fölk hafa hildi að krakur vita mær en onnur. Krakur eftir allt, hún fær fætra. Og í bönu sast hún ofta læt eftir mökkun, örmun og sniglun. Nyrri við sjóarmalan tekur hún kreklingar, öfur og krabbadur og fisk og slegg som liggur á hána lögnum. Rottur og mús eftir hún æsne og deitur som hún kemur fram á. Beidist segja og deian fugl. Og í hean hún tekur hún egg og ungar með flestu hæjafuglar mentra rekana borstur. Krakur vægi æsne fela. Og í hean hún leggjast þær á haru som ofta má lúta fyrir tæmun. Tá í berni í stæin heste leggst hún á berjalingin. Fræje og skæle spyr hun oppatter, og ofta suttjes krakus budger tatt vi berjaling. Krakur eie ikkje sløtten. Reire gjer hun utjøtun og hamrun, her ringte det å komme til. Kraka versper fyrst i maimana, 5-6 egg og gjør grøn av lite. Bøvan bøler ut hver viker. Kraku unger tiltigen ljotur, men krakur egg vilja gófi unganar og av hesunni komi til tætje krakur tíkju best unga sunn. Unganar bæ blindur og naknir. Bövan og stetsin meta unganar í amana arnda færa úr rærunun og ansa vel ettil til þær eru sjálfbjörgnir. Krakur semjast vel og ofta saman í flotje. Þeir væja og fela til dæmis haru og þeir rannsfuglur narskast rærinun í verspingatúinu, svo búa þeir örun krakum frá og þeir som höra láti komu hjálpa til að reka futsindan bústur. Svo ég að 22. Kraka í fyrjun allt ári og hún dúi vel að laupjaka sér því hún eitir allt hún fær fætra.
Her endar fyrsta flöfan.